Planetárium.
Jak se žilo a žije lidem na jižním okraji Sahary a co přinesla našim archeologům první výzkumná sezóna v súdánském Šakadúdu, prozradí manželé Lenka a Ladislav Varadzinovi.
Spisovatelka a bioložka Julie Nováková představí chystanou knižní antologii Life Beyond Us, která propojí svět skutečné vědy s fantazí spisovatelů žánru science fiction.
Nabídneme vám také přehled zajímavostí i naši soutěž a chybět nebude pravidelná rubrika, ve které se budeme probírat zajímavými historickými souvislostmi.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Na světě žije asi 50 miliard ptáků, říkají australští vědci. Jejich odhady vycházejí z údajů ornitologické databáze eBird za posledních 10 let a týkají se 9700 druhů. Domácí ptactvo se nepočítá. Skoro tisícovka druhů je na hranici vyhynutí, protože jejich populace klesla pod 5000 jedinců. Naopak nejlépe jsou na tom vrabci domácí, kterých je přes 1,5 miliardy. Více než miliarda je také špačků obecných, vlaštovek obecných a racků delavarských.
Klimatické změny zasáhly i vysoké nadmořské výšky Nepálu. Otepluje se tam a objevují se zvířata, která místní ještě neviděli. Nad 3000 metrů nad mořem se doplazily hadi, objevily se mouchy a sarančata, přilétly motýly. Levharta Obláčkového zachytily kamery v nebývalé výšce 3,5 kilometru. Ubylo himalajských vlků a do hor se místo nich tlačí početná populace šakalů. Přilétly i komáři a přinesly dosud neznámé choroby – malárii a horečku dengue.
Ruský víceúčelový laboratorní modul Nauka, na kterém se pracuje od roku 1995, snad už konečně poletí k mezinárodní vesmírné stanici ISS. Podle Roskosmosu už je modul na kosmodromu a má hotové vakuové testy hermetičnosti, zkoušela se také hydraulika a fungování pohonného systému. Ještě chybí instalovat robotické rameno, doplnit tepelné rozvody a ochranu proti mikrometeoritům. Start je plánován na 15. července.
Na Marsu, konkrétně v oblasti Utopia Planitia, úspěšně přistál čínský modul s vozítkem Chuzhong. Šestikolový robotický průzkumník je vybaven 4 slunečními kolektory a měl by pracovat nejméně 3 měsíce. Zaměří se na průzkum povrchu i atmosféry Marsu, bude hledat stopy případného života a za pomoci radaru i ukryté zásoby vodního ledu. Po povrchu rudé planety se Chuzhong může pohybovat rychlostí až 200 metrů za hodinu.
Pokud se někdy na Marsu najdou stopy života, zejména mikroskopického, měli bychom je zkoumat velmi ostražitě. Bakterie a spory mohla na rudou planetu přinést kterákoliv ze 30 pozemských sond, které se kdy dotkly jejího povrchu. Všechny sice na Zemi prošly důkladnou očistou, která tomu měla zabránit, ale je celkem jisté, že na 100% se to nikdy nepovedlo a některé houževnaté organismy mohly na Marsu docela klidně přežít.
Případný lidský výsadek by s nimi mohl mít dost velké problémy, které by mohly vést k fatálnímu neúspěchu celé mise, ale nemalujme čerta na zeď.
Opusťme nehostinné pláně Marsu a přesuňme se na Zemi do vyprahlého afrického Sahelu. Ani tam to není žádná sláva, ale žít se tam přece jenom dá.
Už několik let probíhají výzkumy Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy ve vulkanickém pohoří Sabaloka nedaleko 6. nilského kataraktu v Súdánu. Jak jsme si řekli v minulém planetáriu, tyto výzkumy nedávno nabraly novou dynamiku.
Věnovali jsme se i další súdánské lokalitě, kde naši badatelé letos na jaře strávili svou první výzkumnou sezónu. Vyprahlé pohoří Shakadud se nachází mnohem dál od životodárného Nilu a také mnohem dál od naší civilizace.
Dnes si povíme trochu víc o tom, jak může výzkum na obou súdánských lokalitách přispět k pochopení klimatické změny, během níž se v pravěku z přívětivě zelené krajiny severovýchodní Afriky stala dnešní vysušená a horká savana.
A jak se s tím vyrovnali lidé, kteří tuto krajinu obývali a mnohdy tam žijí dodnes? Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Lidé žijící na severovýchodě Afriky v době katastrofální změny klimatu, která během pár tisíciletí vysušila krajinu k nepoznání, ještě neznali zemědělství a nechovali domácí zvířata. Přesto zřejmě mnozí z nich svůj domov neopustili.
Existuje nějaká souvislost mezi dramatickými klimatickými změnami a nástupem výrobního způsobu života zemědělců a pastevců v Africe?
Zajímavé informace mohou v této věci přinést právě i výzkumy našich badatelů v oblasti afrického Sahelu, horkého a suchého pásu stepí a savan na jižním okraji Sahary, konkrétně v súdánském pohoří Shakadud.
Jak říká Ladislav Varadzin z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, tyto výzkumy se úzce dotýkají jedné z tradičních, zásadních, ale jen obtížně řešitelných otázek lidské minulosti.
To jest, jestli ten vnější tlak vede k tomu, že lidé zavádějí inovace, anebo naopak inovace přichází jako v poklidném prostředí, kdy je čas nebo kdy jsou podmínky a možnost investovat, řekněme třeba víc do sociálních vztahů, které jako vedlejší účinek mají třeba vznik zemědělství. Což je opravdu složitá otázka a v učebnicích, v těch běžných učebnicích převládá ten jednoduchý pohled, to znamená vnější tlak vede k inovacím. Líb se to totiž učí, líb se to pamatuje, líb se to vysvětluje učitelům, ale ve skutečnosti je to mnohem složitější a například i nedávné výzkumy z předního východu, to je vůbec počátek zemědělství, tak se ukazuje, že zemědělství není reakcí na nějakou klimatickou krizi a není vyvoláno nějakým rozhodnutím, když máme méně zdrojů, pojďme najít nějaké alternativní zdroje, pojďme pěstovat obilí nebo pojďme chovat dobytek. Ukazuje se, že to je mnohem složitější, že to spíš bylo obráceně, že minimálně zemědělství je vedlejším produktem vlastně budování sociálních vztahů. Ten výzkum v Africe není tak daleko, jako třeba na Předním východě nebo v jihovýchodní Asii, a my vlastně se snažíme ho rozvinout i tímto způsobem. Součástí našeho týmu jsou jako skvělí paleoekologové a archeobotanikové, jak z České republiky, tak i z Velké Británie například. Máme v tom našem týmu profesora Fullera z University College London, což je mimochodem jeden z nejvýznamnějších znalců a odborníků na vznik zemědělství na světě, na ranou domastikaci. Takže se zabývá oblastmi v Africe, v jihovýchodní Asii, na Předním východě, v různých částech světa. On s námi spolupracuje na jedné otázce, jestli náhodou v té oblasti, kde se nacházíme, nebyly domestikované určité místní jako plodiny, které se pak staly velice významnými celosvětově. Konkrétně je to čirok, obilovina typická právě pro sahelové oblasti, která je dneska pátou nejvýznamnější obilovinou. Řada Čechů slovo čirok možná ani neslyšeli, ale pro řadu zemí světa, včetně třeba Indie a podobně, je to úplně jako základní potravina, obilovina. Ta zřejmě byla poprvé domestikována někde ve východním Sahelu. Ale zatím se neví přesně kdy a kde. Jsou určité indicie, že to mohlo být minimálně v 3. tisíciletí před Kristem a my se snažíme na to přijít jako přesněji. Jsme zvědaví, jestli se nám to podaří.
Lidé žijí v oblasti súdánského pohoří Shakadud i dnes.
Co je to za lidi a dají se na jejich příkladu studovat nějaké paralely mezi pravěkým a současným způsobem života v této vyprahlé části Afriky?
Hovoří egyptoložka Lenka Varadzinová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Vybavila se mi kapitola v knize v roku 1991, kdy americko-sudánská expedice, která zde působila v 80. letech, popisovala své poznatky a mimo jiné je tam tady kapitola sudánského archeobotanika Anvara Abdelmadžida, který dělal v okolí botanický etnoarcheologický výzkum. A on v té knize uváží, že v podstatě popisuje způsob života, který už je jako blízko zániku. V 80. letech bylo kritické období pro Sahel kvůli vysokému suchu a v řadě jako nedostatků. A my se teď po 40 letech do Šakadúdu přijeli a ti lidé tam žijí dál, žijí stejným způsobem. Dokonce si někteří i pamatují na ty lidi, kteří tam působili před 40 lety. Pro nás to bylo takové milé zjištění.
Žijí tam lidé v takových dřevěných chýších, které se staví z klacků, prostě z místních akácí. Na první pohled to vypadá jako velice primitivně, ale když máte možnost navštívit ta obydlí, zjistíte, že žijou v podstatě normálním způsobem života pro oblast severovýchodní Afriky. Odborně se jim říká agropastevci, to znamená lidé, kteří jsou v zásadě pastevci během celého roku. Mají kozy, ovce, někteří mají krávy a pár velbloudů. Ale když zaprší, což je právě v Sahelu typické, že vlastně Sahel je suchá oblast, která na 3-4 měsíce se stane vlhkou, kdy tam zaprší díky pohybu monzum. A v tu chvíli vlastně začínají být zemědělci. Musí stihnout vypěstovat všechno během 3-4 měsíců, než to zase vyschne a promění se v trout. Agropastevectví je vlastně kombinace dvou různých balíčků ekonomických. Velice efektivní způsob, jak přežít v této oblasti. A domníváme se, že tento způsob, a nejenom my, samozřejmě řada badatelů, se domnívá, že tento způsob života tam byl přítomný právě minimálně posledních 2000 let. Hodně záleží na tom, co se podaří jako zjistit právě i v našem výzkumu, jestli to tam nebylo ještě o další 3-4 tisíce let předtím. Takže ano, myslíme si, že mezi způsobem života dnešních lidí v té oblasti a způsobem života před 1000, 1500, možná 3000 lety jsou jako velké paralely. Nemusí to znamenat, že by se jednalo o stejné populace, ale prostě o v principu stejný způsob žití v tomto typu krajiny a klimatu.
Jediný možný v tomto prostředí a v tomto klimatu a je hrozně fajn vidět ty lidi, že jsou spokojení, že to jsou šťastní, vyrovnaní lidé.
Dělat archeologické i jiné výzkumy v tak odlehlé a klimaticky nepřívětivé oblasti, jako je súdánské pohoří Šakadúd, klade pochopitelně velké nároky na organizaci expedice.
Co všechno taková expediční logistika obnáší, přibližují Ladislav a Lenka Varadzinovi.
Jednak je potřeba tam vybudovat nějaký stanový tábor a tak dál, nějakého hygienického zázemí, sprech a podobně. Musí se vybudovat jako rozsáhlé stinné místo, protože teploty tam dosahují až 45 stupňů ve stínu, ale na slunku je to mnohem víc. To, co na fotografiích a záběrech není vidět, je tam stále silný vítr, který je ale horký. To je jako velice náročná věc. Jste neustále zaprášený a musíte prostě mít k tomu nějaké zázemí, aby ten tým mohl fungovat. Další věc je, potřebujete tam potraviny a potřebujete tam dostat vodu. Voda je v této oblasti zásadní jako záležitost. Kdo ji má, ten žije, kdo ji nemá, buď zemře, nebo musí odejít. A my jsme potřebovali vodu nejenom na jídlo a pití, ale potřebovali jsme naplňovat naše konvenční evropské hygienické normy. A potřebovali jsme několik tisíc litrů taky například na proplavování zeminy kvůli hledání archeobotanických makrozbytků, což právě je jeden ze způsobů, hlavních způsobů a pilířů toho výzkumu, jak se dostat k otázkám počátku zemědělství, domestikace a tak dále. To všechno stojí jako velké úsilí a samozřejmě i finanční prostředky, ale jakmile už prostě jsme tam, tak děláme, co můžeme. No.
A velkou výhodu má, že v prostředí Šakadúdu není signál telefonní ani internetový a člověk se tam ocitne v takovém jakoby bezčasí a v naprostém plném soustředění na tu práci, že to tam jde jako úplně samo.
A co konkrétního tedy první výzkumná sezóna v Šakadúdu přinesla?
My jsme tam jeli s několika otázkami a mělo to být takové seznámení se s tou lokalitou a s jejím okolím. Všechny úkoly, které jsme si stanovili, jsme naplnili, ale vlastně jsme zjistili i mnohem víc, než jsme si troufali přát. Ukázalo se hned v té první sezóně, že jsme možná na dosah odpovědi na otázku, proč jsou vrstvy na té lokalitě tak mohutné, kde ty lidé brali vodu. Ta oblast ji neprotékala žádná řeka, nebylo tam žádné jezero ani v minulosti, ani v tom vlhkém africkém období, čili ta otázka byla na snadě. A zdá se, že v tom období dávném se tady nacházela celá řada pramenišť, které vyvěraly ze stěn těch skal na různých místech. Že to vlastně bylo takový jako trošku ráj v rámci té, aspoň vždycky v nějakou část roku suché oblasti. Jsme ale na začátku tohohle poznání odebrali jsme vlastně vzorky, teď čekáme na jejich zpracování a hlavně datování, aby jsme viděli, jestli to spadá přesně do toho období, ze kterého my máme ty hlavní archeologické pozůstatky. Ukázalo se, že tam je i mnohem starší vrstva osídlení, než jaká byla dosud ohlášena z různých publikací a starších prací, že tam máme starší a střední paleolit, možná, že tam dokonce bude i pozdní paleolit, což by bylo velice zajímavé, protože by to jako pomohlo řešit jednu z zásadních otázek sudánské archeologie, a to je otázka kontinuity, diskontinuity toho holocenního osídlení vůči předchozím obdobím. Těch poznatků je celá řada. Tým byl rozdělen do několika skupin, každý vlastně řešil specifické otázky a vždycky večer jsme si je probírali a nasměřovávali jsme ten další výzkum na další den, aby to běželo jako mílovými kroky a fungovalo to perfektně. Takže těch dat, které jsme nashromáždili, obrovské množství.
Já musím říct, že to fungování týmu bylo opravdu skvělé. Měli jsme tam geologii Honzu Hoška a John Paula McCoola, ten s námi pracuje i na Sabolouce, kteří vlastně každý den vycházeli do krajiny, někdy sami, někdy ve dvojicích a vraceli se buď v poledne nebo večer právě s novými poznatky, že došly další nové prameny a další nové zajímavé situace. Láďa zmiňovala proplavování sedimentů, což si vzali na starosti archeobotaničky Adéla Pokorná, Kristýna Hošková a významně jim asistoval i Petr Pokorný, který zároveň i se věnoval průzkumu přírodního prostředí v okolí. Měli jsme tam potom specialistu na broušenou industrii Pavla Burgerta z archeologického ústavu, který se spolu s Jirkou Ungrem, který dělá dokumentaci pomocí dronu, zabývali systematickým průzkumem rozptyl broušené industrie v takové periferní části lokality toho hlavního kaňonu, ale ta periferní část lokality se ukazuje být docela klíčová i v různých obdobích pravěku. Pak tam s námi byl geodet Martin Černý. Jemuž se úplně náhodou podařilo vybrat si místo k vytvoření pevné sítě. Z něhož byl vlastně nejlepší výhled do okolí přesně na místě, kde patrně mezolitičtí lovci sběrači pozorovali žirafy a zanechali hromadu skalního umění. On si to místo vybral v krajině, my se tam potom tedy našli ty žirafy, protože každý vlastně má ty oči zaměřený na jiný typ materiálu. A musím zmínit i účast sudánských kolegů, doktora Hamada Mohameda Hamdína z Univerzity Al-Nilen, který s námi byl na Sabolouce v roce 2012 jako student. Mezitím teda změnil svou specializaci na pravěk Sudánu a teď patří mezi přední archeology věnující se pravěku Sudánu a už tedy i vyučuje, má vlastní studenty na zmíněné univerzitě. A samozřejmě byli tam zástupci Národní korporace pro památky a muzea, Bushra Abdala a potom ještě student právě od doktora Hamada, který ale už několik let s námi jezdí na Sabolouku a je velmi dobrý v terénu i má takový zájem o poznání. Takže to byla v tomto směru kombinovaná expedice a právě u doktora Hamada jsme velmi využívali i to, že si rozumí s místními a on si vzal na starosti takový etnoarcheologický výzkum mezi tou komunitou, která tam žije, takže jsme nazbírali i řadu poznatků tohoto rázu, které se budeme snažit zúročit v dalším výzkumu.
Opravdu se to pracuje s těžkým nasazením. Uděláte jenom drobnou chybu a rozbolí vás hlava, skončí to popalem. Já jsem třeba zjistil, že když si sundám přes poledne boty, tak mě pak rozbolí hlava a prostě nemůžu pracovat. To jsou detaily, ten náš organismus tam žije trochu na hraně, nebo může se to tak jako snadno stát. A v tomhle prostředí pracovat s tím nasazením, že jo, rychle tam doběhnout, to je opravdu jsou fyzické výkony, já jsem tam po skalách, tam doběhnout, tam zaměřit něco, tam něco zdokumentovat, stihnout se vrátit včas. Pak si ještě večer třeba vyprat a podobně. Beží to v kuse a nemáme tam víkendy. Prostě jsme zrušili volné dny. Nejhorším si třeba dáme volný odpoledne, že nepracujeme.
Ano, teda muset strávit den v táboře, kde vám pere slunce celý den a není se kam schovat. Úplně víkend není. Takže ono je spíš požehnání, že můžeme pracovat i přes víkend.
Ta práce je tvrdá prostě. Není to zadarmo ani v tomhle směru. Přímo v terénu jsme byli 4 týdny, někteří lidé tam byli třeba jenom 2 týdny, to se různě měnilo.
Na podzim by měl být kratší výjezd na Sabolouku, kde bychom chtěli pokročit ve zkoumání části pohřebiště na jedné z dvou primárních lokalit, nejspíš to bude Liščí kopec. A pojede s námi malá skupinka antropologů z Univerzity v Bordeaux, která se vlastně zaměří na výzkum lidských pozůstatků, zatímco my s Láďou bychom se dál věnovali poznávání sídlištní struktury a dozbírávání určitých informací, které nám teď scházejí. A potom příští jaro by zase navázal výzkum Šakadu.
Svou letošní práci na expedici v Súdánu i své další plány na lokalitách Sabaloka a Šakadút představili Lenka Varadzinová z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy a Ladislav Varadzin z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
Jak to tak vypadá, můžeme se těšit na zajímavé objevy, které mohou změnit pohled na historii zemědělství, na vývoj osídlení v severovýchodní Africe a konec konců i na klimatické změny, které v minulosti černý kontinent těžce zasáhly.
Klima se totiž mění i dnes a jakékoliv historické údaje nám mohou pomoci pochopit, co a proč se kolem nás děje.
Teď už se v rámci Planetária spolu s Adamem Widnerem pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Tentokrát to bude o zdech a ne ledajakých.
Rok 1987, americký prezident, pane Gorbačové, strhněte tu zeď. Rok 2019, americký prezident, postavíme zeď v Kolorádu, postavíme krásnou zeď. Jak vidno, zeď není jen tak nějaká obyčejná věc z cihel či z jiného materiálu. Takovýhle materialistický pohled na věc má třeba někdo, kdo tu zeď umí postavit. Když si ovšem zeď vezme do práce politik, je z toho najednou neuvěřitelná zbraň, propagandistická zbraň, velmi často posílená opravdovými zbraněmi. Zeď se stává mezinárodním tématem. A americká politika se v tom tématu tak nějak plácá ode zdi ke zdi. V Bílém domě měli ke zdím dlouhodobě blízko, jakkoliv přeneseně. Tradice svobodných zednářů je tam silná a zřetelná. Jeden z nich dokonce shodou okolností vydal souhlas s použitím atomových zbraní a poskytl tak mocné střelivo nejen US Army, ale i armádě konspirátorů. Možná není bez zajímavosti, že jedna z mála zdí, které tehdy tu atomovou spoušť vydržely, byla z budovy navržené českým architektem, ale to jen tak na okraj. Nicméně nám teď půjde o jinou zeď, o mezinárodní zeď s velkým Z, o tu, která vyrostla v Berlíně a rozdělila tak město i Evropu s typickou německou důkladností. Smysl byl zřejmý – zabránit emigraci ze socialistického ráje do prohnilého kapitalismu. Reakce Bílého domu byla rázná a uvážlivá. Americký prezident se naučil německy. Ona to tedy byla jediná věta – Ich bin ein Berliner, ale zazněla. Zazněla veřejně a k tomu generaci po válce. Takže minimálně gesto to bylo působivé. Snad tu zapůsobily i irské kořeny toho prezidenta, protože Irové s Němci si už dřív docela notovali proti Angličanům, což se mimochodem obnovilo s Brexitem, ale to zase jen tak na okraj. Ovšem slova tečou a zeď stojí. Americký prezident se vrátil do USA, Němci se naučili žít se zdí a vydrželi to celou jednu generaci. Jsme na konci 80. let a ne, že by se snad ta zeď sama zhroutila, ale zhroutil se tak říkajíc její zedník, sovětské panství ve východním bloku. Gorbačovova doktrína té zdi vůbec neprospěla a do toho Reagan se svým citem pro silná hesla zahlásí to své strhněte tu zeď a věci se pomalu, ale jistě dali do pohybu. A uplynula další generace či dvě a téma zdi se znovu vrátilo do Bílého domu, tentokrát ale v jiném světle. Teď bude zeď dobrá, teď nebude totiž rozdělovat, teď bude zachraňovat. Taková byla vize prezidenta Trumpa, který si nejdříve postavil několik towers a pak chtěl ještě wall. I tady je smysl zřejmý, zabránit nelegální migraci z Hispánské Ameriky do té severní, bohaté, která ty Hispánce trochu chce a taky trochu nechce, takže je v tom stejně schizofrení jako s tím pohledem amerických prezidentů na téma zdi. S tou Trumpovou zdí je to ale poněkud ošemetné. Existovala kdysi taky jedna velká říše, ta se taky bránila migraci stavěním zdí, říkala jim Limes a nakonec jí to bylo houby platné. Stěhování národů ty zdi okázale ignorovalo a říše zanikla. Teď jsme analogicky v období stěhování migrantů a zeď nezeď v USA je Hispánců čím dál víc. Pikantní na tom celém je fakt, že Američani, kde mezi elitami stále ještě převládají bílí protestanté, nechtějí pustit Hispánce na sever. Byli to ale právě Američani, kteří v polovině 19. století se sami pustili k Hispáncům na jih a migrovali tam za půdou. A pak si na Mexiku vybojovali Texas a řekli, tady je protestantovo. A to se stalo v roce 1848, v době, kdy v Evropě se zrovna bouraly zdi, ale jen proto, aby se z nich stavěly barikády, třeba jako v Berlíně. Zkrátka a dobře, v Bílém domě je zeď vždy komplikovaný politický problém. Na Wall Streetu o tom vědí své.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V květnu hrajeme o novou knihu historika Petra Čorneje Husitská revoluce, stručná historie. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku, pochopitelně na husitské téma.
Napište nám, jak se jmenuje vzácná rukopisná sbírka z 20. let 15. století, která obsahuje 6 desítek českých duchovních písní, včetně známého chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Kdy, kým a za jakých okolností byl tento rukopis nalezen?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária si budeme povídat o životě mimo nás, který si brzy vezme na paškál jedna zajímavá publikace.
Existuje ve vesmíru nějaký život mimo nás samotných a mimo naši vlastní planetu? To je otázka, která zajímá veřejnost, autory vědecko-fantastických příběhů i vědce. Odpověď se hledá desítky let, ale zatím bez úspěchu.
Nedávno dokonce vznikl Evropský astrobiologický institut, který si toto hledání dal do vínku. Kromě vědecké činnosti se orientuje i na popularizaci problematiky mimozemského života, a to i prostřednictvím science fiction, tedy vědecko-fantastické literatury.
Loni vydal e-bookovou antologii sci-fi povídek Strangest of All. Letos ve spolupráci s nakladatelstvím Laxa Media chystá knižní antologii Life Beyond Us – Život mimo nás.
Představíme si ji v příštích minutách. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Antologie Life Beyond Us je pozoruhodná především tím, že spojí v jednom svazku spisovatele, autory žánru science fiction a vědce.
Proč toto spojení vzniklo a jak bude na stránkách antologie realizováno, nám vysvětlila její editorka, spisovatelka a evoluční bioložka Julie Nováková, vedoucí popularizační skupiny Evropského astrobiologického institutu.
Především je to proto, že sci-fi je velice populární žánr, který oslovuje mnoho lidí a může tak pomoci zvýšit zájem o vědu jako takovou. Pátrání po životě mimo naši planetu je jedním z jeho nejvděčnějších námětů.
Povídek v antologii budou minimálně 20. To ale není všechno, prozradila mi Julie Nováková. Vzhledem k panující situaci bohužel jen na dálku, z domova přes internet. Kvalitu zvukového záznamu to poněkud poznamenalo, snad nám to odpustíte.
Pro zvídavé čtenáře každou z povídek doplňuje esej napsaná vědcem z Evropského astrobiologického institutu, která se týká vědeckých témat naznačených, načrtnutých v dané povídce a představuje je zajímavou formou víc do hloubky a právě s těmi současnými známými poznatky i s tím, co se můžeme v blízké budoucnosti dozvědět třeba díky chystaným kosmickým misím. Cílem je právě zvýšit povědomí o vědě nejenom astrobiologii, ale vědecké práci obecně a zvýšit zájem o vědecké obory a kritické myšlení.
Co může přinést literatura sci-fi vědě a jaký může být naopak věda vliv na vývoj toho žánru?
Věda a sci-fi byly propojené v podstatě od počátku moderní sci-fi, kdy Mary Shelleyová se svým Frankensteinem navazovala přímo na nedůvěru, kterou v mnoha lidech vzbuzovaly tehdejší vědecké pokroky. Současně se věnovala etickým otázkám vědecko-technologického pokroku. A právě ten hlavní přínos sci-fi je to, že nám pomáhá si představit, jak by mohla vypadat budoucnost právě po nějakém objevu, jaké by měl etické a společenské důsledky, co ještě je správné a co nikoliv. Jak by naši společnost ovlivnilo třeba to, kdybychom nalezli život na jiné planetě, ať už poměrně jednoduchý mikrobiální, nebo ať už by šlo třeba o objev nějakého inteligentního života v jiné hvězdné soustavě. No a sci-fi tím pádem dokáže jednak představit to, kam by se ta lidská společnost mohla s moderní vědou vyvíjet, a jednak samozřejmě inspiruje spoustu lidí k tomu, aby se do vědy pustili a aby se sami stali vědci, nebo se oni alespoň více zajímali. Science fiction reagovala už od počátku na vědecké poznatky své doby.
Kdo všechno se na chystané antologii Life Beyond Us autorsky podílí?
Od Julie Novákové už víme, že to jsou spisovatelé, ale také vědci.
Mezi známějšími autory máme například Gregoryho Benforda nebo Petra Watse. Jejich romány byly přeloženy i do češtiny. Podobně překládán byl hojně třeba i Steven Baxter. Z českých autorů mohou čtenáři znát Lucii Lukačovičovou a Tomáše Petráska, kdy současně Tomáš Petrásek se také věnuje výuce a popularizaci astrobiologie. A Lucie Lukačovičová se podílela například na tvorbě vědecko-popularizačního komiksu Když se země chvěje. A v současné době se pracuje na jeho pokračování, které se bude věnovat tématu geomagnetického pole. Také se podílí třeba Mary Robinette Kovalová, která je v letošním roce hned dvojnásobně nominována na prestižní science fiction ocenění Hugo, a to v kategoriích za nejlepší román a nejlepší románovou sérii. Z vědců se podílí například Ruth Sophie Taubnerová, což je rakouská vědkyně, která na Univerzitě Johannese Keplera v Linci provádí experimenty ve vysokotlakém prostředí, které mají napodobovat podmínky na dně oceánu Saturnova měsíce Enceladu, a zkoumá vliv tamních podmínek na přežití pozemských mikrobů, zejména metanogenů žijících poblíž některých hydrotermálních vývěrů tady na Zemi.
To znamená, že mezi těmi autory, už jste to zmínila u Tomáše Petráska a koneckonců i u Lucie Lukačovičové, je více takových, kteří jsou rozkročeni na obou těch loďkách, jak bychom možná mohli říct, a to jak na té vědecké, tak na té autorské, spisovatelské.
Přesně tak, a týká se to vlastně všech autorů, které jsem zmínila. Peter Watts je vzděláním mořský biolog a dlouho se věnoval vědě, než se stal spisovatelem naplno. Gregory Benford je astrofyzik a stále se věnuje jak vědě, tak psaní. Podobně i Steven Baxter má fyzikálně inženýrské zkušenosti za sebou. Jeffrey Landis stále pracuje v NASA a bude se podílet mimo jiné na nadcházející misi Dragonfly k Titanu. A podobných autorů a vědců současně máme v Life Beyond Us celou řadu. Tessa Fischerová je astrobioložka na Arizonské státní univerzitě, kde se věnuje tématu biosignatur, chemických známek života v atmosférách planet. Valná většina autorů v této knize má za sebou nějaké vědecké vzdělání nebo zkušenosti, po případě velký zájem o vědu a její popularizaci.
Říkám si, jestli bychom mohli zmínit ještě některé další otázky nebo témata, která se v knize probírají, něco už jste zmínila, ale určitě by se tam našlo ještě něco dalšího.
Určitě, ta témata právě sahají od života tady na Zemi, o kterém stále ještě nevíme zdaleka všechno, co se můžeme dozvědět, protože objevujeme stále zajímavější extrémofilní život v podmínkách, jako je třeba etiopská oblast Dalol, kde nacházíme extrémně kyselé a horké prameny, se spoustou dalších chemických extrémů, než je jenom ta kyselost. Jsou například i velmi slané, obsahují řadu kovů, ale i tak tam najdeme celou řadu mikrobiálního života. No a od toho extrémního života na Zemi se dostáváme třeba k otázce planetární ochrany, snahy nekontaminovat jiná tělesa pozemským životem, třeba nepřenést ho na Mars nebo na Evropu. A současně, pokud je život i někde jinde v naší soustavě, tak ho nedonést a nerozšířit tady na Zemi, což by také mohlo potenciálně napáchat škody. No a od života v naší soustavě, ať už se jedná třeba o Mars nebo o Saturnův měsíc Titan, který má hustou atmosféru a na povrchu jezera z etanu a metanu a chystá se tam právě sonda NASA Dragonfly v příštím desetiletí, se vydáváme postupně dál do jiných hvězdných soustav až konečně i do vzdálenější budoucnosti, do příběhu odehrávajících se až na galaktické škále.
Antologie Life Beyond Us, která bude kombinovat science fiction a popularizaci vědy, se teprve chystá. Jak už jsme řekli na začátku, bude to druhá podobná publikace Evropského astrobiologického institutu.
Tou první byla pouze v elektronické podobě publikovaná antologie Strangest of All. O níž jsme si se spisovatelkou a bioložkou Julií Novákovou povídali před rokem. Byl o ní zájem?
Zájem byl a právě to nás inspirovalo přijít s ambicioznějším projektem. Protože Strangest of All je poměrně tenká e-kniha, která obsahuje reprinty, tedy už dříve vydané povídky, zatímco Life Beyond Us obsahuje čistě původní práce napsané přímo pro tu knihu, takže budou lépe tematicky propojeny, budou pokrývat větší šíři témat a právě i ty navazující eseje následující po každé povídce budou napsané po každé různými odborníky z Evropského astrobiologického institutu. Zatímco pro Strangest of All jsem všechny eseje napsala sama osobně. A právě vzhledem k tomu, že Strangest of All si stáhlo přes 6000 lidí, alespoň co jsme se naposledy dívali, teď už by to mohlo být větší číslo, a ty reakce byly veskrze příznivé, tak jsme se rozhodli přijít s větším, cílevědomějším projektem v podobném stylu, abychom jednak právě vytvořili skvělou knihu s konceptem, jaký není právě obvyklý, kombinace science fiction a populární vědeckých esejů. A jednak právě, abychom díky jejímu vydání ještě více zvýšili zájem o vědu, protože, jak nám ukázala nejen současná pandemie, je potřeba zvětšit povědomí o vědeckých oborech, o tom, jak vůbec funguje věda, jaké používá metody, co to znamená, když si vědci málo kdy jsou něčím stoprocentně jistí a jak bychom měli používat kritické myšlení při zhodnocování dostupných informací.
Jak vůbec v té současné době probíhá činnost Evropského astrobiologického institutu, co všechno se v jeho rámci děje a cítíte nějaký zvýšený zájem veřejnosti o astrobiologii?
Samozřejmě to fungování bylo velmi ovlivněno tím, že už téměř rok a půl nejsou možná žádná větší osobní setkání, natož třeba na mezinárodní úrovni, takže v zásadě veškeré aktivity probíhají online. Nicméně už loni jsme spustili sérii seminářů zaměřených zejména na studenty vědeckých oborů, ať už se jedná přímo o astrobiologii nebo jiné obory biologie, chemie nebo třeba astronomie. A každé dva týdny v úterý od 16 hodin našeho času probíhá volně přístupný streamovaný seminář, kdy nahrávka je později k dispozici i na YouTube kanálu Evropského astrobiologického institutu. No a mimo této vzdělávací popularizační aktivity proběhlo několik online minikonferencí a workshopů. Chystají se do budoucna ještě další. A veškeré letní školy nebo konference, které se měly konat osobně, byly přeloženy na příští rok, kdy doufáme, že se podaří už na jaře 2022 uspořádat astrobiologickou konferenci Beacon na La Palmě na Kanárských ostrovech, což je místo pro astrobiologii velmi vhodné, protože jednak se tam nachází celá řada teleskopů v rámci observatoře La Roque de los Muchachos a už v minulosti přinesli řadu zajímavých objevů o naší galaxii i o našem blízkém hvězdném okolí. A jednak je to místo, kde se nachází zajímavý život, protože je to vulkanický ostrov, takže tam najdeme podmínky právě od strání vytvořených sopečnými výbuchy v minulosti nebo zajímavé podmořské ekosystémy, popřípadě život žijící v takových malých solných pánvích, které se nacházejí poblíž části pobřeží. Jinak potom se má konat ještě příští podzim letní škola na Azorách, také jsou ostroví v Atlantiku, také vulkanického původu a ta se má zaměřovat zejména na extrémofilní život, který studují vědci přímo na Azorách i tam přijíždějí odjinud.
Ta knížka Life Beyond Us pochopitelně vyjde v angličtině. Plánujete třeba někdy do budoucna vydání i v jiných jazykových mutacích, třeba i česky?
Určitě ano, to by bylo skvělé, protože cílem je právě popularizovat vědu a to je ideální dělat vždycky v mateřském jazyce daného člověka. Pokud vše půjde dobře a kniha bude mít úspěch, tak by byly optimální překlady nejenom třeba do jazyků, kterými mluví víc lidí, jako jsou španělština nebo francouzština, ale i překlad do češtiny, kdy zatím jsem o té možnosti nezávazně mluvila s několika lidmi na českém trhu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet právě po vydání knihy v angličtině, ke kterému by mělo dojít v září 2022 a to k příležitosti odstartování evropské sondy Rosalind Franklin k Marsu, kde bude pátrat po stopách buď vymřelého nebo po případě současného života.
Příznivci science fiction i vědy se mají rozhodně načtěšit. Chystanou antologii z produkce Evropského astrobiologického institutu Life Beyond Us vám představila její editorka, spisovatelka a evoluční bioložka Julie Nováková, vedoucí popularizační skupiny Evropského astrobiologického institutu.
Znovu připomínám, že jsme rozhovor natáčeli na dálku přes internet. Bohužel doba si občas žádá podobná řešení, příště to bude určitě lepší. Pro tentokrát je to z planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.